You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang kanser sa dugo ay ang ikatlong pinakamalaking sanhi ng pagkamatay sa kanser sa Australia at ayon sa Cancer Support Group, inaasahang tataas ang bilang ng mga Australianong nadadiagnose nito ng halos 30% sa loob ng susunod na dekada. Nananawagan ang Leukemia Foundation para sa mas mahusay na mga serbisyong pansuporta at mas mahusay na impormasyon tungkol sa mga kanser sa dugo. Daan-daang libong mga Australiano ang nadadiagnose na may kanser bawat taon at ang mga kanser sa dugo katulad ng leukemia, lymphoma at myeloma ay bumubuo sa halos 10% ng mga kasong ito. Ipinakikita sa pinakahuling ulat ng Australian Institute of Health and Welfare na sa dekadang mula taong 2005 hanggang taong 2015, ang bilang ng mga kaso ng kanser sa dugo ay tumaas ng 30% habang ang kabuuang populasyon ng Australia ay tumaas lamang ng 0.2% sa loob ng kaparehong panahon. Sinabi ng Chief Executive Officer ng Leukemia Foundation, Bill Petch, na halos 13,000 mga Australiano ang nadadiagnose na may kanser sa dugo bawat taon at ang bilang ay malamang na patuloy na tumaas pa sa antas na iyon.
What we'll start to see is a new diagnosis in Australia every half an hour, and that means probably 17,000 diagnoses a year by 2025, which is quite a significant increase.
Hindi sigurado ang mga eksperto sa sakit na kanser kung bakit ang bilang ay tumataas. Ngunit nagsabing malamang na ito ay bunga ng magkahalong mga kadahilanan. Sinabi ni Dr. Michael Dickinson, isang hematologist sa Peter MacCallum Cancer Centre, na ang tumatandang populasyon ng Australia ay isa sa mga kadahilanang iyon.
Well, it's probably a mix of increase in the age of the population overall. So most blood cancers are a cancer that occurs more commonly as we get older. Across a range of the blood cancers, they increase with age. And as the population ages, the overall burden of this particular type of cancer in the population goes up.
Sinabi ni Bill Petch ng Leukemia Foundation na kinakailangan ang bagong mga therapy o mga paraan ng paggamot.
I don't think that there's one thing that we can identify that's saying that is the leading cause for that increase. So what we do know is that we're going to have to not just invest in understanding the biology, we're going to have to invest over the next few years in bringing those new therapies to market faster so we can improve survival rates and improve quality of life.
Inaprubahan ang isang bagong therapy ng Therapeutic Goods Administration noong Disyembre ng nakaraang taon. Ito ay naglalayong mag-supply ng enerhiya sa mga immune cell ng pasyente upang mahanap at mapuksa ang mga selula ng cancer. Bagamat ang therapy ay maaari nang magamit sa Australia, sinabi ni Bill Petch na hindi pa ito maaaring makayanang bayaran ng bawat isa.
So that's a great new therapy, and it shows a great deal of promise. Unfortunately, it's not available for everyone yet, and it is available at a very significant cost at the moment. So improving the cost or getting it onto PBS sooner will increase access to people with blood cancer.
Sinabi ni Bill Petch ng Leukemia Foundation na mahalaga rin ang pagtulong sa mga Australiano na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa tungkol sa mga kanser sa dugo. Ang 8 taong gulang na apo ni Louis O'Reilly ay na-diagnose na may kanser sa dugo noong Disyembre.
Yeah, we hear so much about or a lot of other cancers, but blood cancer is, I don't think people realized. With James, we didn't know. There weren't a lot of signs. Now, looking back from a month before he was diagnosed, he was a little unwell, well, a little bit iffy. We thought, oh, there's something going on at home or at school that he wasn't happy with. And then he had a tooth abscess. the tooth was removed, and within 10 days he's gone from a normal healthy little boy to anemic white, turning yellow and screaming with pain.
Yan ang ulat ni Joy Joshi para sa SBS News na isinalaysay sa wikang Filipino ni Christy Rivera.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.